Գլուխ 27-րդ. չափազանց ուշ է։ Արդեն գրեթե երկու ժամ էր, ինչ կատամարանը ընթանում էր առագաստով, բայց մեր բարեկամները դեռ մնում էին նախկին տեղում, իրենց գործերով զբաղված։ Վերջապես Ձունիկը, իրերի դասավորություն ավարտելով, առաջարկեց փոխարինել ղեկանիվի մոտ կանգնած Բենին, մի բան, որին պատրաստակամությամբ համաձայնեց Նավաստին, և թիակը թողնելով, գնաց դեպի լաստի միջին մասը, իր սնդուկի մոտ։ Չոքելով, սկսեց խառնշտորել այն։ Բենն ուզում էր մի լավ տնտղել սնդուկի պարունակությունը, գուցե այնպիսի մի բան գտնվի, որը պետք կգա դժվար կացության մեջ։ Վիլյամն ու փոքրիկ Լալին դեռ նստած էին լաստի քթամասում։ Սովորության համաձայն պատանու հայացքն ուղված էր հեռուն, սակայն նա ստեպ-ստեպ նայում էր իր ուղեկցուհուն, աշխատելով խոսակցությամբ զբաղեցնել նրան։ Աղջիկն անգլերեն չէր խոսում, նա միայն մի քանի բառ գիտեր, որ լսել էր Աֆրիկայի ափին գտնվող իր հոր ֆակտորիան այցելող անգլիացի ծովայիններից։ Սակայն այդ սակավաթիվ բառերը, որ կրկնում էր նա, ոչ միայն կոպիտ էին, որի մասին իր միամտության պատճառով նա չէր էլ կասկածում, այլև բոլորովին անհասկանալի էին, ու դրանց օգտությամբ հնարավոր չէր փոքրի շատե երկարատև զրույց ունենալ։ Ուստի նրանք խոսում էին կրեոլուհու մայրենի լեզվով։ Վիլյամը պորտուգալերեն շատ բառեր գիտեր, քանի որ Պանդորայի ծովայինների մեծ մասը պորտուգալացի էր։ Ճիշտ է, այդ խոսվածքը խիստ գործածական էր Աֆրիկայի ափին, բայց թե այն նման չէր պորտուգալերեն այն բարբարին, որը տարածված է հարավային Ամերիկայի արևադարձային գոտիներում գտնվող մեծ գետերի ավազանում։ Այնուամենայնիվ, այդ բարբարով բացատրվելիս, Վիլյամը ի վիճակի էր նշանների և շարժումների օգտությամբ մի կերպ շարունակելու այն սակավաբար, կծկտուր խոսակցությունը, որ վարում էր իր ուղեկցուհու հետ։ Այն երկու ժամից ավելի ժամանակամիջոցում, որ Նավաստին կանգնած էր ղեկանիվի մոտ, ոչինչ չխանգարեց մեր նավաբեկյալների խաղաղ զբաղմունքը։ Սակայն շուտով Վիլյամի և նրա ընկերուհու ուշադրությունը գրավեց լաստի առջևում մոտավորապես մեկ կաբելտով հեռավորության վրա լողացող մի շատ տարօրինակ ձուկ։ Երկուսն էլ նույնիսկ վեր թռան տեղից, և հետաքրքրությունից վառված սկսեցին հետևել արտասովոր արարածին։ Սակայն այդ ձկան հարուցած հետաքրքրությունը հաճելի չէր։ Ընդհակառակը, նրանք զզվանքով, գրեթե սարսափով էին նայում ձկանը։ Դա օվկիանոսի խորքերում ապրող ամենազզվելի հրեշներից մեկն էր։ Ձկան երկարությունը 1 մետրից ավելի էր։ Մարմինը, գնալով դեպի պոչը, աստիճանաբար նեղանում էր։ Սովորական ձկները վիզ չունեն, իսկ սա կարծես վիզ ուներ, գոնե այդպես էր թվում։ Պատճառը գլխի տարօրինակ ձևն էր, կարճ, բայց շատ լայն վիզը տարածվում էր կողմերի վրա։ Ձկան գլուխն ու մարմնի առջևի մասը նման էին բռնակով մուրճի։ Մուրճի երկու կողմերում գտնվում էին ոսկեգույն մեծ աչքերը։ Վերևից ռունգները չէին երևում, դրանք գտնվում էին գլխի ներքևի մասում, իսկ ռունգների հետևում սևին էր տալիս պայտաձև բացվածքը, բերանը։ Եվ երբ երախը բացվում էր, սղոցաձև եզրերով սուր ատամների մի քանի շարք էր երևում այնտեղ։ Վիլյամը չգիտեր, թե ինչ ձուկ է դա, թեև այն հաճախ է հանդիպում օվկիանոսի որոշ մասերում, բայց նա, բարեբախտաբար թե դժբախտաբար, այդպիսի արարածներ չէր տեսել։ Սակայն քանի որ Լալին հարցրեց, թե ինչ ձուկ է, ասենք ինքն էր ուզում այդ իմանալ, նա դիմեց Բենին։ Բենը սնդուկի կափարիչի տակից գլուխը հանելով և տղայի մատտացույց առած ուղությամբ նայելով, անմիջապես որոշեց, թե ինչ հրեշ էր պատվավոր ուղեկցորդի նման լողում լաստի ետևից։
«Մրճաձուկ է, շնաձկան տեսակներից մեկը, ըստ որում ամենազզվելին», կարճ պատասխանեց նա։
Այս ասելով, Նավաստին նորից վերադարձավ իր գործին և նրա գլուխը կորավ սնդուկի բացված կափարիչի տակ։ Բենը բոլորովին ուշադրություն չդարձրեց ձկան վրա։ «Իրենք», մտածում էր նա, «այդ կենդանուց վախենալու ոչինչ չունեն»։ Այո, սկզբում այսպես էր մտածում Բեն Բրասը, բայց որքան խաբուսիկ դուրս եկավ նրա խաղաղ վստահությունը։ Ընդամենը մի 10 րոպե հետո նա հայտնվեց այդ սարսափելի երախից մի 6 ֆուտ հեռավորության վրա, և նրան սպառնաց հրեշի քառաշար ահավոր ատամների մեջ բզկտված լինելու անմիջական վտանգը։ Երբ կատամարանի նավապետը կենթանուն հակիրճ բնորոշեց որպես մրճաձուկ, Վիլյամը հիշեց, որ ժամանակին դրա մասին կարդացել է բնագիտության գրքերում և ճանապարհորդությունների վերաբերյալ վեպերում։ Իսկապես դա մրճաձուկ էր, շնաձկան տարատեսակը։ Գլխի կառուցվածքի պատճառով նրան անվանում են նաև հավասարակշռող ձուկ։ Գիտական անունը Զիգենա է։ Նա համարվում է ամենաագահ շնաձկների այն ամբողջ ցեղատեսակի մեջ, որին պատկանում է։ Այսպես ուրեմն, հրեշը գտնվում էր լաստից 1 կաբելտով հեռավորության վրա, լաստի ընթացքի հենց առջևում։ Կենթանին իր սարսափազդու այլանդակությամբ պարզ գծագրվում էր օվկիանոսի թափանցիկ ջրերի միջից։ Շնաձուկը շարունակում էր լողալ նույն ուղղությամբ, հավասարաչափ արագությամբ, այդպիսով մնալով լաստից միևնույն հեռավորության վրա, ճիշտ և ճիշտ հետախույզ կամ պատվավոր սուրհանդակի նման, որն ուղեկցում էր կատամարանին ատլանտյան օվկիանոսով անցնող նրա ճանապարհին։ Դեռ որոշ ժամանակ Վիլյամն ու Լալին հետևում էին ձկանը, բայց քանի որ տեսարանը չէր փոխվում, ապա այդ զբաղմունքը շուտով ձանձրացրեց, ու նրանք սկսեցին շուրջը նայել։ Սակայն շուտով մի նոր տեսարան գրավեց յունգայի ուշադրությունը, և նա նույնիսկ 2 անգամ բացականչեց։ Առաջին անգամ նրա բացականչությունների մեջ լսվեց ուրախ զարմանք, իսկ հետո դրան փոխարինեցին տագնապտու շփոթությունը։ «Հեյ!» սկզբում գոռաց նա, շրջվելով և նայելով կատամարանի նավախելին։ «Տեսեք, ձյունիկը քնել է! Այ քեզ պառավկոք, տեսեք ոնց է քնել! Թիակն անգամ դուրս է պրծել ձեռքից»։ Բայց նույն պահին մի տագնապալի ճիչ պոկվեց պատանու կոկորդից, իսկ հետո իրար հաջորդող բացականչություններ, որոնք խոսում էին անմիջական վտանգի մասին։ «Վայ, թիակը, տեսեք, թիակը, թիակը պտտվում է! Լալի, զգույշ, զգույշ»։ Վտանգը կանխելու համար գոռալով, պատանին ձեռքերը պարզեց, թռավ իր ընկերուհու մոտ, ասես կամենալով պաշտպանել նրան։ Սակայն արդեն ուշ էր, ղեկաթիակի ծայրը, քնած հերթապահի ձեռքից դուրս պրծնելով, կախվել էր ջրի վրա։ Մնալով առանց ղեկավարման, կատամարանը սկսեց պտտվել քամու ուղղությամբ, որի պատճառով թիակը նույնպես հսկայական լծակի նման պտտվեց նավախելային տակառի վրա իր ամրակապման շուրջը։ Ծայրով բռնեց Լալիին և շարժումը շարունակելով, նետեց օվկիանոսի կապույտ ալիքների մեջ։